Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin. Prvi predsednik Srpske kraljevske akademije Josif Pančić nije držao pristupnu besedu, ali je sa bolesničkog odra uputio testamentarnu poruku, kako je zapisao akademičarima, da čuvaju ravnopravnost svih naučnih oblasti. Pristupne besede predstavljaju svečan i veliki čin, kako za onoga koji besedi, tako i za samu akademiju. Reč je o svečanom trenutku kojem članovi Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljaju najveće domete svog naučnog i umetničkog stvaralaštva, kao i razmišljanja na teme kojima su posvetili svoje pozive. Besede akademika predstavljaju, kako je ove sedmice kazao predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, dragocene tragove stvaralaštva pojedinaca, ali i čitavih struka.
Svake tri godine novoizabrani članovi, srpske redovni članovi Srpske akademije nauka i umetnosti dužni su da pristupe nečemu što smo nazvali pristupnim besedama. Oni u tom času dobiju jedan potpuno nerešiv zadatak da za 25 minuta naprave jasnu skicu onoga što su radili decenijama, što je njihovo vjeruju kada je u pitanju nauke i umetnost kojim se bave, da nam skiciraju svoje uspehe, neuspehe i strepnje i da konačno, kako se kaže, noblesu bliž, upute svima nama poruku koju od njih iščekujemo. Akademski život je i zanimljiv i nemilosrdan. Počinjete, ranije je to bilo magistratura, master koji branite, doktorat koji branite, prvo predavanje na kome ste na govornici pred magmom publike koja vas čeka, prvo plenarno predavanje i tako dalje, ali akademici imaju na kraju zapravo najteži zadatak, da održe pristupnu besedu. Jer je pristupna beseda novoizabranih redovnih članova Srpske akademije nauke i umetnosti otisak njihovog prsta na naučnoj i umetničkoj, ako hoćete, karti Srbije. Da ostane za one koji se interesuju šta je ova akademija od svog osnivanja radila, u redu kome se danas naše kolege pridružuju, to je red od 1400-1450 najznačajnijih naučnih i umetničkih umova Srbije.
Pristupna beseda akademika Zorana V. Krivokapića nosila je naslov Da li je sreća presudna za uspeh? Akademik Zoran V. Krivokapić je dopisni član od 1. novembra 2012. a redovni od 8. novembra 2018. godine. U biografiji koja je zaista impozantna, ističe se da je redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i načelnik odeljenja na Prvoj hiruškoj klinici. publikovao je preko 580 radova, autor je 5 monografija, a onim što je posebno ponosan, to je činjenicom da je znanje i hirušku tehniku nesebično prenosio ne samo na neposredne saradnike, već i na kolege širom zemlje i sveta.
Možete zamisliti koliko sam danas srećan. Međutim, to što sam srećan ne znači da sam uspešan. Uspeh je samo kod nekih naučnika posledica sreće. Tako da je Wilson rekao da je uspeh prosto stvar sreće. Pitajte bilo koji neuspeh ako ne verujete. Takođe, ruska narodna poslovica kaže sreća ne dolazi sama. Nju rad za ruku donosi. Što će reći da je za sreću potrebno mnogo više i za uspeh. Na kraju, da bi neko uspeo pored sreće, mora imati želju, motivaciju. Tako da Napoleon Hill kaže, početna tačka svakog uspeha je želja. Međutim, sreća i uspeh verovatno mogu da se sažmu u jednoj poznatoj rečenici. Biti u pravo vreme na pravom mestu.
1. maja oko 15:30, nedaleko od Gnjilana na njegovoj njivi zvano Jaruga, nad Đorđem Martinovićem, starim 56 godina, radnikom Doma Jugoslovenske narodne armije u Gnjilanu, dva za sad neidentifikovana lica počinila su pravi masakr. Dok je radio na imanju, napala su ga dva lica, vezala ga i iživljavala se nad njim i nabili mu kocem slomljenu flašu u telo kroz čmar. Pod naslovom Zločin u njivi, ovaj tekst su objavili Jedinstvo iz Prištine i Politika iz Beograda.
Od Jaruge prema bolnici, pantalone u krvi su, čižme pune krvi. Ja sam žurio šta pre da stignem do bolnici. Ja nisam znao šta imam u stomaku, već jaki bolovi kao da sam imao stog sena. Gledao sam šta pre da stignem do bolnice da mi pomognu.
Na anusu Đorđe imao posekotinu u znaku Mercedesa. Rekao mi je da su napadači na albanskom govorili drži ga. Pričao je o svojoj njivi koju Albanci žele da kupe, a on neće da je proda. Zbog toga su ga, kaže, napali i unakazili. Ja nisam znao da on ima flašu. U toku operacije, čijem početku nisam prisustvovao, a koju su vršili lekari Albanci, uplašili su se i pozvali me u pomoć. Prizor je bio jeziv, a flaša je bila duboko u telu, sa dancetom na gore, skoro pod rebrima. Đorđe Martinović je iz samo njemu poznatih razloga sam sebe povredio. Zaplašen je, rasuđuje ispravno. Kao ličnost dobre prirode, razuman, iskren, nenametljiv, smeran. Nisu nađeni znaci seksualne izopačenosti. Isključena mogućnost samopovređivanja.
Svi su me zaboravili. Zaboravili su me prijatelji, pa i neprijatelji, retko ko da zakuca na vrata. To ako ko zakuca, ja otvorim oči široko da vidim ko će da upadne.
Ja sam dr. Zoran Krivokapić, o zanimanju hirurg, moja uža specijalnost je proktologija. Nalazimo se na Institutu za digestivne bolesti Kliničkog centra Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ispred SIZ-a zdravstva Srbije ja sam određen za pratioca Đorđu Martinoviću koji treba da nastavi lečenje u Londonu. Na osnovu pregleda profesora Dragana Stejovića i mog na našem institutu ustanovili smo da Đorđe Martinović ima povredu analnog sfinktera i da ne može da zadrži gasove i stolicu. Ja ću tebe da pratim i bit ću stalno tamo sa tobom. Nemoj da se plašiš, ja se nadam da će profesor Peter Coli to lepo uraditi i da ćemo mi srećno i zadovoljno se vratiti u Beograd.
Dobro, doktor, ja se zahvaljujem puno vama i svima učesnicima koji učestvuju u mom defilu.
Zdravo, živa, mala guna, živa i zdrava. A ovo je od mene, Isto, na sveđa put, da se živi zdravo.
Hvala.
Evo od mene, tata, na sveđa put, vi, bravo.
Hvala, da ste živi zdravo.
Hvala, da ste od mene isto.
Hvala, vi ste sam
radiš.
Đorđe Martinović je ovih dana operisan i tamošnji lekari tvrde da kod njega ne može biti govora o samopovređivanju. Sve drugo čitate. Prevare neće biti.
I tako smo se ja i Đorđe Martinović obreli u Londonu. Njega je primio poznati profesor Peter Holly, koji nije mnogo pisao, ali bio veliki autoritet u svetu, posebno za reparaciju sfinktera. Đorđe je imao, kao što vidite, veliku nesreću, ali je u svemu tome imao i veliku sreću. Operisao ga je zaista veliki hirurg koji je imao do tada negde oko 150 reparacija sfinktera i kod njega su dolazili ljudi iz čitavog sveta. On je radio u St. Mark's bolnici. Bolnica St. Mark's je osnovala 1835. godine od strane Frederika Solmona, koji je tada imao samo jednu sobu sa 7 kreveta i zvala se bolnica ambulanta za fistule. Međutim, i Solmon je bio srećan. Njegov prvi pacijent je bio gradonačelnik Londona. Imao je komplikovanu perianalnu fistulu, došao kod njega, ovaj mu je rešio. Sljedeći pacijent mu je bio tada najpoznatiji pisac u Engleskoj, Charles Dickens. Imao je fistulu, kako kaže, zbog prevelikog sedenja. Inače, Charles Dickens se proslavio knjigom Oliver Twist, a bavio se satirom engleskog društva u to vreme. Njih dvojica su mu jako pomogli, tako da je on posle toga povećao svoju ambulantu. Ona je bila sa 15 kreveta, a 1854. godine ambulanta prerasta u bolnicu St. Mark's i zove se bolnica za fistule i ostale bolesti rektuma. 1909. godine bolnica postaje prava, hiruzi i ostali se useljavaju u jednu veliku zgradu sa 100 kreveta i ona poprima fizionomiju koju i danas ima. Nakon nekoliko meseci ja sam dobio poziv da završim postdiplomske studije, to jest kurs iz kolorektalne hirurgije u St. Mark's bolnici zajedno sa osmoricom hirurga iz čitavog sveta, iz Izraela, Amerike, Brazila, Koreje i završio sam taj tromesečni kurs i prošli smo kroz sve oblasti kolorektalne hirurgije od epidemiologije do patologije. Bio sam jako ponosan, upoznao sam jako mnogo ljudi i dan danas se sa mnogima družim. I 1994. godine sam dobio poziv da budem počasni asistent u bolnici gde sam proveo 4 meseca. Iz dana u dan sam asistirao svim hiruzima, a zaista su to bili najveći hiruzi na svetu i kroz njihovu bolnicu su dolazili i bili počastvovani da operišu i ostali hiruzi iz Japana i Amerike. Ja sam imao priliku svima da asistiram. Osjećao sam se kao da sam uhvatio džina za ruku. I zaista jesam, zato što to su bili džinovi kolorektalne medicine i hirurgije. Peter Holly je radio fantastično, imao je 5 do 7 operacija dnevno i sve sam mu ja asistirao. Uglavnom su bile povrede sfinktera. Kad sam se vratio u Beograd zajedno sa svojom ekipom, do dana današnjeg mi smo uradili preko 200 reparacija sfinktera i to je jedna od najvećih serija trenutno u svetu, nažalost. Najčešće su bile povrede ginekološke i povrede posle porođaja, mada bilo i ratnih povreda i saobraćenih povreda. U to vreme je u St. Mark's bolnicu došao jedan mladi hirurg moje godište, Steven Wexner iz Cleveland klinike. On ima 839 radova, 30.000 citata i 90 H indeks. Mi znamo šta to znači. Steven Wexner je postao moj prijatelj. 4 puta je bio u Beogradu, a ja sam nekoliko puta gostovao na njegovoj klinici. Tamo sam 94. još završio laparoskopski kurs iz kolorektalne hirurgije. U Srbiji se tada jedva radila hirurgija žučne kese laparoskopski. Provodio sam sate i sate sa njime u sali. I šta sam najviše naučio? A to je neke specijalne, specifične operacije koje jedino on mogao da radi. Delanje je osnovni ključ svakog uspeha, rekao je Picasso. Uspeh ne dolazi sam, ne dolazi samo srećom. Možda za nas, lekare, je najprimerenija izreka Deni Didroa, koji je bio francuski filozof, koji je rekao, najsrećniji onaj čovek koji je učinio srećnim najviše drugih ljudi. Može se reći da smo mi kao lekari to učinili. Na kraju, ipak je važan rad. Pre uspeha bogovi odrediše da se čovek oznoji, rekao je Hesiod. I na kraju svoju besedu bi završio, sreća je važna. Međutim, sreća pomogne nekad, rad uvek. To je jedna poznata japanska poslovica.
Slušali ste pristupnu besedu akademika Zorana V. Krivokapića. Your muscle me, I'm one of your secrets. Your muscle me, I'm one of your secrets. I belong to you, I belong to you, and you belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes, you are. Well, I belong. I belong to you, I belong to you, and you belong to me, yeah. Look at me, I'm your heart's keeper. And I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Trying hard to keep it. Oh, yeah. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Belong to me. 10 časova i 19 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori pravimo izbor nekih pristupnih beseda koje smo imali priliku da čujemo ove sedmice u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Akademik Ljubodrag Dimić, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, postao je 1. novembra 2012. godine, a redovni član 8. novembra 2018. godine. Pristupna beseda akademika Ljubodraga Dimića, Jugoslavija i Sovjetski savez 60. godina 20. veka.
godina 1968. kao i sve prethodne započela je razmenom novogodišnjih čestitki. U njima su izražavane neskrivene želje državnih i partijskih rukovodstava Sovjetskog saveza i Jugoslavije za dobro zdravlje i ličnu sreću, velike uspehe sovjetskih i jugoslovenskih naroda, dalji razvoj prijateljske saradnje, najzad za uspeh socijalizma i mir u svetu. Odnosi Jugoslavije i Sovjetskog saveza, kako je procenjivano u Beogradu, bili su početkom 1968. godine najbolji u poslednjih 20 godina. U 1968. obe strane su unele kapital stečen tokom učestalih susreta, razgovora, razmene mišljenja, informacija tokom prethodnog perioda. Ipak sadržaj vođenih razgovora i razmene prepiska ukazivali su Beogradu da Sovjeti u sve većoj meri insistiraju na jedinstvenom mišljenju, na jedinstvu akcije, na što tešnjoj saradnji komunističkih partija i socijalističkih zemalja. Tu tendenciju u politici Moskve, prema kojoj Jugoslavija počeo od sukoba iz 1948. godine, imala izražene rezerve, pratila je na jednoj strani sumnja u sve što Jugoslavija radi na spoljnom planu, u jugoslovensko-evropsku politiku, odnos prema vojnim blokovima, angažman u trećem svetu, distanciranje preko svakom obliku čvršćeg povezivanja država socijalističkog sveta i jednostrane usaglašene akcije komunističkih partija, a na drugoj strani naglašeno isticanje uspeha sovjetskog socijalizma i dominantnosti modela razvoja koji zagovara Sovjetski savez, ne samo prema Zapadu, već i prema Jugoslaviji i njenom samoupravnom konceptu. Sve to posredno govorilo da sovjetsko rukovodstvo nema niti iskrenih želja, niti namera da se upusti u ozbiljnije reforme postojećih sistema, niti da bilo šta u onome što gradi menja. Navedenom su upečatljivo govorile reči Leonida Brežnjeva, upućene u prijateljskom tonu jugoslovenskim drugovima, da je Sovjetima teško shvatljivo šta se dešava u Jugoslaviji na planu reformi, da Moskva ne razume jugoslovensku privrednu reformu, da su preduzete mere, sa njima Sovjetski savez nije saglasan, da uviđa opasnost, da izražava upozorenje, jer ceo proces vodi smanjenju i slabljenju rukovodeće uloze Saveza komunista Jugoslavije, da nije jasno na kraju šta je linija Saveza komunista Jugoslavije, da li dalje jačanje njegove uloge u društvu ili izgradnja nekakve bespartijne demokratije, gotov citat. Sovjetska kritika jugoslovenskoj unutrašnje i spoljne politike, za razliku u odnosu na 1948. ili 1956. godinu, ipak nije prekoračivala granice teško uspostavljenog poverenja. Na drugoj strani, suočen sa privrednim teškoćama, neuspelim ekonomskim reformama, malom produktivnošću, neznatnom modernizacijom privrede, jugoslovenski državni vrh je obećavao da će primeniti sve iz sovjetskog iskustva što odgovara Jugoslaviji. Sovjetska spoljna politika početkom 1968. godine nije kritikovana. Podrška Sovjetskom savezu u sukobu s američkim imperializmom smatrana je sopstvenom spoljnopolitičkim prioritetom saglasnim sa internacionalističkim dužnostima Saveza komunista Jugoslavije. Sovjetski savez je u internim državnim i partijskim dokumentima i razgovorima najviših političkih funkcionera označavan najprogresivnijom snagom sveta i zemljom koja ima rešavajuću ulogu u svetskoj politici. Drugim rečima, volje za novim konfliktom na relaciji Beograd-Moskva u Beogradu nije postojala. Svaka kritika samoupravljanja bila je praćena optužbama da se time kvari ugled zemlje u inostranstvu, da se dovozi u pitanje jugoslovenski model socijalizma, da se potkopavaju raširene predstave u jugoslovenskom samoupravnom čudu. Jugoslovensku krizu je dodatno produbljivao, a državu slabio i razgrađivao i višeslojni proces konstituisanja republika i autonomnih pokrajina kao samostalnih društvenih, ekonomskih i političkih zajednica. Osamostaljivanje republika koje stiču prerogative samostalnih državnih celina bilo je praćeno pravnim haosom, ekonomskim i kulturnim zatvaranjem, nacionalnim homogenisanjem, gubitkom svesti i osjećaja o interesima i potrebama jugoslovenske državne celine. Govorile su u Beogradu o razmerama straha i kolapsu birokratskih struktura, ali i u njihovom nastojanju da na svaki način i svim sredstvima sprače promene i ukoče reforme. Iz tih razloga procenjivano je da je nova konfrontacija sa Moskvom neminovna i da će do nje uskoro doći. Tim pre, jer je postojalo ubeđenje da se, na primjer, u Čehoslovačku iskušavaju neki od temeljnih principa jugoslovenske unutrašnje politike i njene spoljnopolitičke orijentacije. Otuda je otvorena i sve učestalija jugoslovenska osuda svakog pokušaja uplitanja sa strane unutrašnje poslove samostalnih i suverenih država, insistiranje na stavu da sve političke i druge probleme treba da rešavaju političke snage u dotičnoj zemlji, naglašeno je u mnogo čemu demagoško isticanje da se socijalizam ne može ni zamisliti bez demokratije, slobode govora, humanog odnosa prema čoveku, čega u Jugoslaviji nije bilo, služili su odbrani sopstvenih pozicija i proklamovanih principa. Principi na kojima je Beograd istrajavao smatrani su efikasnim sredstvom koje deprinosi deideologizaciji odnosa između socijalističkih zemalja, njihovom zasnivanju na načelima koje imaju priznati međunarodni karakter, to je povelja organizacije Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo, i najzad da ti principi afirmišu ključne stavove jugoslovenske politike nesvrstanosti, a time i brane njenu nezavisnost. Događaj u Čehoslovačkoj gotovo da su zamrzli odnose Beograda i Moskve. Iznova je zacario strašni strah, prekinuto su skoro svi vidovi komunikacije, čak i oni u diplomatiji. Vojska se našla u rovovima duž državnih granica sa socijalističkim državama. Beograd je smatrao da je sukob iz 68. podjednako kao i oni iz 48., 56., 58. izraz iz posljedica sovjetskih hegemonističkih težnji i nepriznavanja Jugoslavije pravo na nezavisnu unutrašnju i spoljnu politiku i prava na samostalni put u socijalizam. Optužbe koje su stigle iz Moskve i koje je ambasador Benediktov 30. augusta pročitao jugoslovenskim drugovima, činile su okosnicu nastupajuće antijugoslovenske propagande. Jugoslavija je optužena u marksističko-lenjinističkom smislu za nedrugarski odnos prema učesnicima u vojnoj intervenciji. Zamereno joj je da se solidarisala s antisocijalističkim snagama. Insistiralo se na tvrdnji da Sovjetski savez u Čehoslovačkoj brani interese socijalizma, a da Jugoslavija to ne čini, čak da ih potkopava. Posebnu težinu imali su stavovi da Jugoslavija podržava zaveru imperijalizma, postiče antisovjetizam, da više nema ništa zajedničko sa interesima socijalizma, ideologijom marksizma, leninizma, solidarnošću sa socijalističkim zemljama. Jugoslavija je, znači, označena krivcem za sukob, a to je značilo da ona mora da ponese istorijsku odgovornost. Poruku koju je preko sovjetskog ambasadora uputio Moskvi bila je dvojaka. Ukoliko budemo napadnuti, branit ćemo se svim sredstvima. U to nemojte sumnjati. Drugi deo poruke je otprilike glasio: istorija će pokazati ko je bio u pravu u oceni događaja u Čehoslovačkoj. Drugim rečima, istorija će pokazati ko snosi istorijsku odgovornost. Otopljenje je nastupilo tek od proleća 1969. godine i to je bila posljedica namera Moskve da rehabilituje svoju politiku u Evropi, da poveća ugled u trećem svetu i da relaksira odnose sa socijalističkim zemljama. U takvim namerama problem sa Jugoslavijom, Sovjetima više nije bio potreban. Istovremeno je i Beogradu stalo da jednim kooperativnim pragmatičkim odnosem reguliše odnose sa Sovjetskim savezom, a samim tim smanji zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država i Zapada, ojača saradnju sa delom država Trećeg sveta u kojima je Sovjetski savez imao značajan uticaj, najzad da intenzivira evropsku politiku koja je tada počela da se oblikuje. Posledice sukoba dugo su se osjećale u sferi vojne saradnje, koje je bilo teško obnoviti, ekonomskih odnosa koji su gotovo zamrli, u sferi informisanja, jer su informacije služile propagandi, a ne razumevanju onoga što se dešava, i najzad u političkom i kulturnom životu, gde su presečene brojne niti koje više nije bilo moguće povezati.
Čuli ste izvode iz pristupne besede akademika Ljubodraga Dimića, a sada ćemo čuti izvode akademika Milovana Danojlića. Naime, Milovan Danojlić je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti primljen 5. novembra 2015. godine, a redovni član postao je 28. novembra 2018. godine. Naš veliki pisac Milovan Danojlić svoju besedu na temu između mržnje i tolerancije započeo je podsjećanjem na to da mržnja kojoj je posvetio glavu romana Dragi moj Petroviću po Dekartu ide u red primitivnih strasti.
Pre ravno 33 godine u epistolarnom romanu Dragi moj Petroviću jednu od 10 glava posvetio sam mržnji. Moj pismopisac, povratnik posle višegodišnjeg izbivanja u belom svetu, uza svu ljubav prema rodnom kraju, morao je osetiti i uneti u svoju hroniku da je predoči prijatelju koji je živeo s one strane okeana. Po Dekartu mržnja ide u red primitivnih strasti. Ona je izraz parazitske osjećajnosti, energetski naboj nekritične svesti, vreme i podneblje u kojima živimo daju joj snažan zamah. Upravo čuh da je izvesna E.V., ime joj ne pominjem da ne bih zagađivao vazduh u ovoj prostoriji, nadahnuta nacionalnom mržnjom godine 1992. zaklala 12-godišnjeg dečaka Slobodana Stojanovića. Takvo čudovište je samo Balkan mogao odhraniti, da bi mu demokratski zapad dao punu političku, moralnu i vojnu podršku, pa mu je i danas pruža. Dakako, postoje opravdani vidovi mržnje, recimo prema okupatoru, prema diktatorima i bezočnim eksploatatorima, mada mržnja ni tu nije od velike koristi. Jedna ideologija ju je u prošlom veku propovedala na nivou klasne mržnje kao postrek u borbi za oslobođenje čoveka i rada, što se neslavno završilo kako za omražene, tako i za mrzitelje. Mrzeći priznajem nemoć da bilo šta preduzmem protiv onoga što me kiji. Duga tradicija naših podela dobila je u poslednje vreme novi podsticaj i pravac. Jedan deo naše elite počeo je razvijati samomržnju, da bi neprijateljima pokazao spremnost za poricanje svoje sudbine. Izloženo pritiscima biće se cepa. Nesloboda zaglupljuje, nesreća obeshrabruje, porazi zamračuju vidno polje slabih i uplašenih. Preče ih da sagledaju stvarne razloge i razmere opasnosti, a katastrofa je uvek privremena i prolazna, kako se desi, tako je i okončana. Čuju se glasovi da bi govor mržnje trebalo zabraniti, pa čak i sudski goniti. Ne verujem u korisnost takvih mera, silom učutkanu, to bi je samo učvrstilo, legalizovalo je kao progonjenu stradalnicu, ojačalo je u mrzilačkom zabereništvu. Zabrana bi usto sprečila suočavanje sa pravim stanjem stvari, zlo izloženo reflektorima javnog mnjenja, gubi ponešto od svoga samopouzdanja, pokazuje da ima zanemarljiv broj pristalica, mnogo manji nego što je izgledalo dok se krilo u pomrčine. Vrhovni uzor tolerancije je sam Gospod Bog, koji nas ovakve kakvi smo drži i trpi. Književno stvaralaštvo je predodređeno polje za afirmaciju sveljudskog razumevanja i tolerancije. U njemu su svi ljudi ravnopravni, pisac ne donosi presude, on samo predočava dokazni materijal. On traga za lepotom i istinom, ne znajući unapred kako one izgledaju, ni gde će ih naći. Sloboda čisti dušu i osmišljava postojanje. Ivan Denisović ju je našao u kažnjeničkom logoru. Otkrio je ju je u zidanju kuće. Rad je u jednom času očovečio i njega, vratio mu ljudsko dostojanstvo. Rad oslobađa, on uvek nekuda vodi i izvodi. On bi i nama danas bio od višestruke koristi. Sve što drugima kroz reč možemo dati jeste ljudskost. Ostalo je politika. Ovo bi bilo moje izlaganje, moja beseda, reč, slovo, poruka, obraćanje, govor, spisateljska ispovest, nazovite to kako god hoćete, samo na jedno ne pristajem, ovo nije bilo pričanje. Medijska i društveno angažovana elita prestonice potpuno je izbacila glagol govoriti iz upotrebe, zamenivši ga slabašnim i polovičnim sinonimom pričati. Pa joj se i govor sveo na idi mi, dođi mi pričanje. To je svakako posljedica opšteg obezvređivanja reči i njihovog vekovima utvrđivanog značenja. Jedno je govor, dok je pričanje nešto sasvim drugo. Naš predsjednik nije onomad pričao sa nemačkom kancelarkom, nego je valjda sa njom razgovarao, pregovarao, govorio, iznosio mišljenja i predloge. A pričali su posle u skafu o koje čemu i ni o čemu. Naš jezik u prošlosti nije dolazio u iskušenje da izjednačuje govor i pričanje. Jedan poletni ogled Isidore Sekulić nosi naslov Govor i jezik kulturna smotra naroda. Pričanje je nekulturna smotra zabludelih i odnarođenih kojima su prelivi i nijanse posljednja briga na svijetu. Svaki će seljak reći, lepo sam mu govorio, ali on ne htede da me posluša. Deo naše vajne elite ne uči ni od dobrih pisaca, ni od svog naroda. On se napaja otpadnim vodama engleskog jezika, pa je izgubio sluh za vrednost i puno značenje maternjih reči. Evo gde svoju besedu, svoj pledoaje protiv mržnje, a u korist tolerancije, završavam u netolerantnom tonu. Glupost i raspuštenu duhovnu lenost možemo poštedeti mržnje, ali one ipak ne zaslužuju toleranciju.
Javno čitanje. Ljudožderka ili Kako sam ubila svoju porodicu. Lejle Kalamujić. U režiji Ane Konstantinović. Scena Radionica. Gundulić Venac 50. 19. maja u 18 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana. Setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Deset časova i 46 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, a u današnjoj Agori slušamo neke od pristupnih beseda. Jedan od naših najčitanijih i najprevođenijih pisaca, Goran Petrović, predstavio se besedom naslovljenom jednostavno Papir.
Kako i na papiru piše, papir, šuma, gorska rosa, pokidane viline vlasi, udar sekire, znoj drvoseče, sa krošnjom palo gnezdo, smira i lišća, svežina prerezanog trupca, miris cepanica i verija. Vlakna šuma prepliću se s nitima odbačenih tkanina, žuta marama kupljena za veselje, crna za žalost, plavi peškir za lice, bijela spavačica koja se dirala s nečijim ramenima, crvena košulja zategla na prsima, zelena haljina koja je savršeno prijanjala uz nečije bokove. Vlakna šuma i niti tkanina, drvo i pamuk, prepliću se s vlaknima drugih papira, nema onoga ko to može sasvim da razabere. Recimo, okom sada nisu vidljive čestice izvoda iz matične knjige rođenih, čestice izvoda iz knjige umrlih. Okom sada nisu vidljive čestice majstorskih pisama pekara i kovača, pečatirana svedočanstva đaka i uručenih diploma na učenjaka, serijski štampanih zahvalnica davaocima krvi, poveznica isprava, kartonskih kutija od cipela prepunih porodičnih fotografija. Vlakna pantljika od radničkih obračuna plate i nevažećih bonova za topli obrok, računa, kopija, molbi i žalbi, presuda i odluka, rešenja, ugovora za kredit, menica otplaćenih u svojstvu izneverenog žiranta. Između njih je mnogo razgrađenih razglednica s putovanja, iz banja i sa letovanja, telegrama, recepata, poklopčića sa kutija lekova, spiskova za pijac, vizit karti, garantnih listova i uputstava za upotrebu aparata, koncertnih programa, odsečaka pozorišnih i muzejskih ulaznica. Vlakna šuma i niti tkanina zbijaju se uz vlakna otrgnutih kalendarskih listova sa pejzažima zemlje koja više ne postoji, uz vlakna istrgnutih duplevica sa licima lepotica, uz vlakna izbledelih postera nekada popularnih pevača, uz vlakna pocepanih predizbornih plakata. Ne može se tvrditi, ali se može pretpostaviti da su tu i vlakna iskorišćenih filter kesica od čaja, vlakna papirnih čaša čiji su obod dodakle nečije usne, papirnih maramica koje su otirale nečije suze, omota od pakovanja kvasca, praznih paklica cigareta, kartona posle krečenja, vlakna fišeka za pečeno kestenje, masnog papira u koji je kasapin zavio meso od rebara jaganjca ili komad teletine od ruže, a onda i vlakna papira od pravog cveća, onog u koje vam je devojčica umotala buket turskih karanfila ili narcise. Vlakna reklamnog materijala, vlakna od natpisa nekada zalepljenog na ulazna vrata, ne primamo reklamni materijal. Vlakna od papira koji se vio ulicom i čiji je sadržaj glasio ne bacajte đubre sa terase. Vlakna transparenta sa usklikom dole more. Vlakna udžbenika, puškica protiv straha, sve za kanalinije ili kocke, vlakna vežbanki s kicem blokova, kolaž papira sa likovnom vaspitanjem, milimetarskog papira, vlakna notnih svezaka uporedno upredenih tako kao da bi opet da postanu vilonijski ključevi. Tu su negde i čestice izgubljenog tločrta za hramove, za lukove, kupole. Zato nikada nismo mogli da ih obnovimo kada su bombardovani, kada su se zbog našeg nemara urušili. Tu su negde za stidje što ne znamo tačno gde je sve i čestice izgubljenih spiskova poginulih, streljanih, u istoj zemlji raseljenih, po svetu izbeglih. Tu su negde i čestice reči čestitih. A utkana su ovaj papir i vlakna malih beležnica, čiji sam sadržaj prepisao, pa ga imam samo u kompjuteru, da bih beležnice bacio. Ne mogu da ih prežalim, nekako su ti zapisi na papiru bili taman onoliki koliko sam ja bio pod svodom Sikstinske kapele, u podnožju Elbrusa, na obali Jirtiša, ispred Oroskovih murala, pomilovan u Sopoćanima, ganut u pustoj Bogorodici Ljeviškoj, osunčan među vitražima Senšapela, koliko sam bio smanjen na Svetoj Gori ili u Svetoj Sofiji, dok sam licem u lice stajao sa Velaskezovim princezama ili gojnim morama, dok sam u sebi klečao ispod vavilonske kule Hieronymusa Boscha, šta smo kada se nađemo pred geološkim presekom zemlje, pred presekom eolskog nasipa na Fruškoj gori, i koliko sam bio veći jer sam upravo slušao Baha, Rahmanjinova, Satijev setni klavir, čini se da je to samo jedan instrument, a opet u njemu diše ceo Atlantik. Da budem iskren, o knjigama uopšte ne bih. Ipak spominjem da u ovom papiru verovatno ima i vlakana knjiga, pogotovo onih nikada nerastabačenih. Uvek sam se pitao kako čoveku nije žao da ne raseče tabake neke stare knjige. Nož za papir i nerastabačena knjiga su kao kuhinski nož i hleb. Ima nečeg svečanog u rasecanju takve knjige, kao kada se hleb reže na kriške, pa i trohe papira se rasipaju kao hlebne mrvice. Kada čovek baca nerastabačenu knjigu, to je isto kao da je u smeće bacio ceo hleb nedirnutu bijelu pogaču.
Slušali ste delove iz pristupne besede akademika Gorana Petrovića. Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Igor Ristić, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.